Gerai, na, o mes pradėsim mokslo metus. Mes jau juos pradėjom trečiadienį, truputį, bet kadangi šiandien yra daug tų, kurie trečiadienį nebuvo, tai teks kai kuriam mintim gal truputį pasikartoti. Tačiau prieš vasarą mes jau baigėme nagrinėti pirmą laišką korintiečiams. Galų gale jį praėjome. Ir dabar klausimas, o kas toliau? Ir kažkaip aš galvojau apie tai, taip maščiau, kur mums eiti toliau, į ką nukreipti savo akis. Ir jau vasaros metu man ėmė ryškėti, kad mes pradėsime naujus mokslo metus su pranašo Izaijo pranašyste. Pranašo Izaijo knyga laukia mūsų šiais mokslo metais. Dabar kalbant apie pranašą Izaiją, pats jo vardas reiškia viešpats yra mano išgelbėjimas. Ir faktiškai nušviečia, kaip sakytum, na kaip išsako labai sutrauktai visos knygos pagrindinę mintį. Jahvė yra mano išgelbėjimas, viešpats yra mano išgelbėjimas. Ta prasme, nėra išgelbėjimo kitur kaip tik Dieve. Aš pastebėjau tokį momentą, kad mes, tarkim, kai kurios Senojo Testamento asmenis, autorius, mes juos matom tarsi ryškiau, kai kurie tarsi kažkaip mažiau mums matomi. Vėlgi taip pat labai svarbus autoriai. Tarkim, Mozę mes visi žinom. Mozės penkiaknygė, Mozė. Ir mes žinom taip pat, kad ir Naujojo Testamento laikais buvo kalbama, netgi fariziejai sakė, mes esam Mozės mokiniai. Apaštalų darbuose mes skaitome Jokūbas, ten susirinkus apaštalams sako, Mozės skelbiamas visuose miestuose, kur yra žydų sinagogos. Mes taip pat žinom Dovidą, Dovido psalmės, karalius Dovidas, vienu žodžiu, su tuo tam tikras laikmetis Izraelio tautos istorijoje, Dievo tautos istorijoje. Mozė, kai buvo duotas įstatymas, kai buvo duotas tarnavimo Dievui visas pavidalas Senojo Testamento. Dovidas, kai buvo įsteigta karalystė, kai tarnavimas įgavo truputį kitokį pobūdį, atsirado garbinimo ir šlovinimo tarnystė. Tačiau Izaijas tai vėl yra labai, labai didelė Senojo Testamento figūra. Labai, labai didelis asmuo. Dievo tarnas, kuris matė viešpatę šlovę, apie jį apaštalas Jonas yra paliudėjęs savo evangelijoje, 12 skyriui. Ir nuo 37 eilutės galim paskaityti. Nors jis jų akivaizdoje padarė tiek daug ženklų, tai yra Jėzus. Jie jo netikėjo, kad išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai. Viešpatė, kas patikėjo mūsų skelbimu ir kam buvo preikšta viešpatės rankos galybė. Jie neįstengė tikėti, nes vėl anot Izaijo. Jis apakino jų akis ir sukėtino jų širdis, kad nematytų akimis ir nesuvoktų širdimi ir neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau. Izaijas tai pasakė, regėdamas jo šlovę ir kalbėdamas apie jį. Taigi mes matom tokį liudijimą, kad Izaijas matė Jėzaus šlovę ir kalbėjo apie jį. Ir jūs atsimenat turbūt Jėzaus žodžius apie Joną Krikštytoją, kai jis pasakė tokius žodžius, sako, nėra didesnio tarp gimusių iš moterų už Joną Krikštytoją. Mes kaip žmonės vis dėlto linkę žiūrėti į asmenis, į personalijas, sakysim, galima vartoti tokį žodį, ir tarsi pametam kartais iš akių, kad šiaip jau žmogaus reikšmingumas ir didybė priklauso nuo to, kiek jis mato viešpatį ir jo šlovę. Ir Jonas Krikštytojas buvo tas, kuris buvo arčiausiai, kuris ruošė kelią, kuris matė labai aiškiai, kuris matė daugiau negu kiti Senojo Testamento pranašai, kuris kalbėjo apie Dievo vinėlį, naikinantį pasaulio nuodėmę. kuris aiškiai matė tą šlovę. Bet pranašas Izaijas yra vienas iš tų Senojo testamento žmonių, kuris matė labai daug. Dievo šviesoje matė labai daug. Na, sakytum, labai, labai apdovanotas Dievo tarnas, kuris suvokė ir tą visą politinę situaciją, kurioje jis gyveno, kuriam rūpėjo ir aplinkinės tautos, kurios buvo šalia, kuris matė ir jų ateitį Dievo šviesoj. Ne tik tai, kokioj padėti jos yra, bet matė jų ateitį, matė priežastis, kokie pasirinkimai ir kokie poliai tose tautose apsprendžia kažkokią ateitį. Matė Izraelio tautos padėtį ir matė Dievo pažadus ir Dievo apšviestą ateitį Izraelio tautai ir visai žmonijai. Pranašas Izaijas gyveno tokiu labai, sakytum, svarbiu metu. Kaip jis pats kalba, Dievo žodžius sako, aš tai darau visą naują. Tai, kas sena, seni dalykai praėjo, dabar darau naują. Jis gyveno ir tarnavo tam tikroj lūžio taške. Šiaip jau Izraelio tauta, Dievo tauta, tuo metu išgyveno didelę krizę. Didelę krizę. Jeigu mes atidžiai skaitome Izaijo knygą ir mes ją skaitysim ir nagrinėsim, tai mes pamatysim, kad krizė, kurią išgyveno Izraelio tauta, buvo tikrai didelė. Ir šiandien mes jau pasižiūrėsim truputį į pirmąjį skyrių ir ten pakankamai aiškiai yra nusakyta, kokia ta krizė. Ir vienas dalykas, pranašas Izaijas vis dėlto kalbėjo Izraelio tautai, bet taip pat, kaip jis ir įvardino, kalbėdamas ir apie viešpatį Jėzų, bet tuo pačiu ir savo laikmetyje, kad daugelis širdžių buvo užsikietinusios ir jos negirdėjo to, kad Dievas jums kalbėjo savam laikmetį. Ir todėl galiausiai įvyko labai, labai tos liūdnos, išpranašautos, bet labai liūdnos pasekmės Izraelio tautoj, būtent prasidėjo tremtis. Žinot, kol mes neišgyvenam tremties, tol mes nelabai žinom. Lietuvoj kažkiek tai žmonės yra, mes dar atsimenam kažkiek iš savo tėvų, galbūt kai kurie dar esam ir patys iš dalies patyrę tai, bet dalis tautos buvo ištremta. Ir daugelis šeimų buvo to paliesta ir mes žinom, kad tai yra labai skausmingas patyrimas, baisus patyrimas. Ir Izraelio tauta išgyveno tokią patirtį, labai skaudžią. Tai, kas jiems buvo brangiausia, tai, kas jiems atrodė labai vertinga, galiausiai visa tai buvo patraukta, galiausiai jie visa tai prarado. Ir labai, labai sunkus laikas. Laikas, kada galima kelti klausimus, o kur yra Dievas. Kaip yra, kad pagonių tautos siaubia Dievo tautą. Kas atsitiko, kaip čia yra, o kur mūsų Dievas, kur jis yra, kodėl taip vyksta. Ir tuo pačiu tame sunkiam laike pranašas Izaijas išsako pažadus apie ateitį. Sako, Dievas vis dėlto išsaugos Izraelio likutį, nežiūrint tos padėties, į kurią atėjo Izraelis. Vis dėlto ateis išgelbėjimas, vis dėlto bus nuodėmio atleidimas ir galiausiai bus šlovinga eschatologija, šlovinga pabaiga. Ir visos tautos bus palaimintos Dievo tautoj. Tačiau laikmetis, kuriame vyko viskas, kuriame Izaijas pranašavo tie pokyčiai, iš vienos pusės Dievas kalbėjo Izraelio tautai, kad reikalingas naujas atsidavimas Dievui, gilesnis Dievo pažinimas. Tuo pačiu laiku, kaip pranašas Izaijas pranašavo ir pranašas Ozėjas, čia to paties laikmečio pranašai, Pranašas Uzėjas pranašavo Izraelio karalystėje, Izaijas pranašavo Jeruzalėje, Judo karalystėje. Bet Uzėjas išsakė tokią mintį, sako, Dievo mintį, sako, aš noriu gailestingumo, o ne aukos ir Dievo pažinimo. Gailestingumo ir Dievo pažinimo. Būtent na, dalykai, kurie tuo metu buvo svarbu suprasti. Uzėjas sako, išarkite dirvonus, laikas arti dirvonus, laikas ieškoti viešpatės. Faktiškai tai tas pats laikas, kuriame pranašavo pranašas Izaijas, tik pranašas Izaijas plačiau ir daugiau dalykų kalbėjo. Na ir dabar mes galim, na, kažkiek jau turėdami tai omeny, ką išgirdom, paskaityti pirmąjį skyrių. Izaijo Amoco sūnaus regėjimas, kurį jis matė apie Judą ir Jeruzalę, Judo karalių, Uzijo, Jotamo, Ahazo ir Ezekijo dienomis. Dangus klausykite, žemė išgirsk, viešpats kalba. Aš užauginau ir išaukštinau vaikus, bet jie sukilo prieš mane. Jautis pažįsta savo savininką, ir asilas savo šeimininko ėdžias, bet Izraelis nepažįsta, mano tauta nesupranta. Vargas nuodėmingai giminiai, nuo nedorybių apsunkusiai tautai, piktadarių palikonims, nepaklusniems vaikams. Jie paliko viešpatį, supykdė Izraelio šventai, nusigrėžė nuo jo. Ar verta jūs dar daugiau bausti, kurie ir toliau maištaujate? Jau visa galva nesveika, širdis alpsta. Nuo kojų padų iki viršugalvių nebėra nieko sveiko. Sumušimai, randai, puliuojančios žaizdos, nevalytos, neaprištos, aliejumi nepateptos. Jūsų šalis ištuštėjusi, miestai sudeginti, laukų vaisius svetimieji ryja jūsų akivaizdoje. Visai yra sunaikinta svetimųjų. Sijono dukra palikta kaip palapinė vynogynė, kaip sargo būda agurkinė, kaip apgultas miestas. Jei kareivijų viešpats nebūtų palikęs mums mažo likučio, mes būtume kaip Sodoma, panašus į Gomorą. Klausykite viešpatė žodžio, jūs Sodomos valdovai, išgirskite mūsų dievų įstatymą, Gomoros tauta. Ką man daugybė jūsų aukų, sako viešpats. Man neužtenka jūsų avinų deginamų aukų ir penimų gyvulių taukų. Aš nemėgstu jaučių, avių ir rožių kraujo. Kas reikalauja iš jūsų viso to, kai ateinate pasirodyti man ir mindote mano kiemus? Neaukokite man tuščių aukų. Smilkalai man yra pasibjaurėjimas. Aš negaliu pakęsti jauno menulio, sabato ir kitų švenčių. Netgi jūsų iškilmingi susirinkimai yra nedorybė. Jūsų jauno menulio ir kitų iškilmių mano siela nekenčia. Jos mane slegia ir aš pavargau nuo jų. Kai jūs iškeliate rankas, aš nusisuku nuo jūsų. Kai kalbate daug maldų, neklausau, nes jūsų rankos kruvinos. Nusiplaukite, apsivalykite, pašalinkite savo piktus darbus iš mano akių. Liaukitės darę piktą. Mokykitės daryti gerą. Ieškokite teisingumo. Padėkite prispaustiesiems. Apginkite našlaičius. Užstokite našles. Tada ateikite ir kartu pasvarstysime, sako viešpats. Nors jūsų nuodėmės būtų skaiščiai raudonos, taps baltos kaip sniegas. Nors būtų raudonos kaip purpuras, taps kaip vilna. Jei jūs noriai klausysite manęs, valgysite krašto gerybės. Bet jei jūs priešinsitės ir maištausite, jūs praris kardas. Taip kalbėjo viešpats. Kaip ištikimas miestas tapo paleistuve? Jis buvo pilnas teisingumo, teisumas gyveno jame, o dabar žmogžudžiai. Tavo sidabras pavirto nuodegomis, vynas sumaišytas su vandeniu. Tavo kunigaikščiai tapo maištininkais ir vagių draugais. Visi mėgsta kyšius ir laukia dovanų. Jie nebegina našlaičių, našlės byla nepasiekia jų. Taip sako viešpats kareivijų dievas Izraelio galingasis. Aš atlyginsiu ir atkeršysiu savo priešams. Aš pakelsiu savo ranką prieš tave, visiškai nuvalysiu nuo tavęs nuodegas, pašalinsiu iš tavęs priemaišas. Aš gražinsiu tau teisėjus, kokie jie buvo ir patarėjus kaip pradžioje. Tuomet tu būsi teisumo ir ištikimybės miestas. Sionas bus išgelbėtas teisingumu ir jo atgailaujantis teisumu. Nusikalteliai ir nusidėjėliai bus sunaikinti, kurie apleidžia viešpatį pražus. Jūs gėdysite ąžuolų, kuriais džiaugiatės, ir jūs raudonuosite dėl sodų, kuriuos buvote pasirinkę. Jūs būsite kaip ąžuolas su vytusiais lapais, kaip sodas be vandens. Stiprusis taps kaip pakulos, jo darbas kaip kibirkštis, jie sudegs kartu ir niekas jų neužgesins. Taigi toks skyrius. Dabar mums svarbu suprasti visų pirma vieną dalyką, kad visa tai, kad čia kalba pranašas Izaijas, visų pirma buvo konkrečiai skirta jo laiku Izraelio tautai. Kad tai buvo konkreti istorinė padėtis, žmonės, kurie gyveno konkrečiam istoriniam laike ir kuriems buvo skirtas Dievo žodis. Mums reikalingas toks žvilgsnis, nes būtent tokia padėtis yra. Jeigu mes viską tiesiogiai tiesmukai perkeliam į šiandieną, mes faktiškai pametam daugelį dalykų iš akių ir pradedam žiūrėti iškreiptai. Bet tai vyko, tai buvo konkreti padėtis. Izraelio tauta atsidūrė tam tikroji padėtį. Faktiškai vienas pirmas momentas, sako, Dievas jiems kalbėjo, sako, naminiai gyvuliai yra nuovokesni už jos. Turi daugiau nuovokos negu jūs. Jisai kalbėjo savo laiko tautai. Ir dabar supraskim, kad jeigu mes skaitom pranašo Izaijo knygą, kad pranašas Izaijas nebuvo kieta širdis žmogus, kad šitie žodžiai, jie labai aštrus, bet jie nebuvo tokie, kietai pikti žodžiai. Nes mes matome čia pat, sako, kaip? Koks kreipinys, sako, nusiplaukite, apsivalykite, pašalinkite savo piktus darbus, iš mano akių liaukitės darę piktą, mokykitės daryti gerą, ieškokite teisingumo, patiekite prispaustiesiems, apginkite našlaičius, užstokite našles, tada ateikite ir kartu pasvarstysime. Nors jūsų nuodėmės būtų skaiščiai raudonos, taps baltos kaip sniegas. Nors būtų raudonos kaip purpuras, taps kaip vilna. Bet tame mes matome kvietimą, tame matome, kodėl tie dalykai kalbami. Žinot, nusikaltimai yra baisus dalykas. Smurtas, nusikaltimai, nuodėmės yra baisus dalykas. Mes gyvenam tokiam pasaulyje ir dėl to kartais tos akys apsivelia ir mes nebematom, kad tai yra baisu. Bet Dievas visą laiką mato. Ir jis už tą klausimą iškelia tokį. Sako, kaip ištikimas miestas tapo paleistuve. Jis buvo pilnas teisingumo, teisumas gyveno jame, o dabar žmogžudžiai. Kaip tarkim, būtų galima tam tikrą prasme palyginti, tarkim, galbūt su kokiu nors tokiu pergyvenimu, kada tu atvažiuoji į kažkokią šalį, tarkim, vieną kartą, ir tu sutinki toj šaly, kas tave nustebina galbūt, adaras duris, visur niekas nerakina, daiktus ramiai palieka, kažkur tai gatvėje prie namų ir visai dėl to nesijaudina, kad kažkas paims, ir žmonės malonus. Ir tu atvažiuoji, tarkim, po 10 metų į tą pačią šalį. Ir tu randi jau kitą vaizdą, visur spinos. Tai jeigu tada buvo malonus, pikti, kažkokios tai muštynės, kažkokie tai smurtai vyksta gatvėse. Ir tu tada klausi, kaip? Kaip tai įvyko? Kaip taip atsitiko? Aš tokie įmu tokie kaip pavyzdį, kad mes galėtume kaip pamatyti tą vaizdą, tą klausimą. Sako, buvo teisus miestas, dabar žmogžudžiai. Sako, tavo kunigaikščiai tapo maištininkais ir vagių draugais, visi mėgsta kyšius, laukia dovanų, jie nebegina našlaičių, našlės byla nebepasiekia jų. Bet Dievas mato tai kaip bjaurų dalyką. Ta prasme, tai yra bjaurų, tai nėra kažkas tai tokio nereikšmingo. Izaijas, kai perduoda šitos Dievo žodžius, jis nori perduoti tokį dalyką. Nedoras gyvenimas nėra nereikšmingas. Nėra kažkoks tai šiaip savo toks, nedarantis kažkokios įtakos. Nedorybė yra bjauri. Jinai greuna gyvenimą iš esmės. Ir todėl Dievo tas pažadas sako, aš apvalysiu tave. Žinot, mes kartais kaip žmonės mes suprantam, kad kiekvienas valymas turi savo nemalonių pojūčių. Ir todėl mums kartais nuo to, kad apvalys, truputį pasišiaušia nugarą, nes galvoji, bus skausminga. Bet iš kitos pusės vis dėlto nepalyginamai geriau būti apvalytam, negu likti su tuo, kas buvo. Ir tame Dievo aš apvalysiu, geriau yra išgirsti ne grasinimą, bet viltį. Vėlgi, kaip paties Izaijo varde, viešpats mano išgelbėjimas. Aš apvalysiu nuo nuodėgų, aš ištyrinsiu. Prieš tai, sako, mano vaikai sukilo prieš mane. Maištas. Žinot, ruoždamasis, žiūrėdamas į vairius komentarus, aš radau tokią mintį, sako, maištas iš esmės atsisakymas pripažinti ribas. Tai yra maištas. Ir toks įdomus pastebėjimas apie mūsų žmonės. Kai mus įžeidžia, norime momentinio teisingumo. Kai mes įžeidžiame, norime visiškos malonės. Toks. Faktiškai ribos yra labai, labai skirtingos. Vienu atveju, jeigu jau kažkas kažką pasakė ar padarė, tai jau turi jį momentaliai žaibas nutrenkti. Bet jeigu jau aš kažką padariau, tai turėtų visi suprasti ir būti gailestingi. Todėl, galvodami apie tai, žiūrėdami, mes turėtume save kažkaip taip pasižiūrėti, pasverti ir pagalvoti apie tai, kaip vis dėlto yra, kada mes labai, ar mes norėtume, kad iš mūsų taip pareikalautų teisingumo, kaip mes kartais atsisukame į kitus. Ar mes norėtume būti išmatuoti tokiu pačiu. Kaip viešpats sako, kaip kitus matuoji, taip ir save matuok tokiu pačiu. Matu. Ir žiūrint į Izaijo knygą, mes matom tokį dalyką, kad atsisakymas pasitikėti Dievu, tai yra jo, tai reiškia paneigti jo šventumą. Dievas yra šventas. Tai tokia kaip viena iš svarbiausių pranašo Izaijo knygos žinių, ką jis perdoda. Senajam testamente Dievas kaip šventas Izaijo knygoje yra įvardintas daugiau negu visose kitose Senojo testamento knygose kartu paėmus. Taigi Dievo šventumas yra kaip žinia, kurią Izaijas perduoda. Ir jeigu mes pradedam galvoti apie tai, kad Dievas yra šventas, reiškia, jis yra patikimas. Nepasitikėti Dievu yra paneigti jo šventumą. Ir čia, kai mes toliau žiūrime, reiškia, pirmas momentas, išsauginau vaikus, bet jie sukilo prieš mane. Ir tada, sako, Izraelis prarado nuovoką. Jie tapo mažiau nuovokus negu gyvuliai. Asilas pažįsta savo šeimininko ėdžias, jautis pažįsta savo savininką. Bet Izraelis nepažįsta, mano tauta nesupranta. Kitaip sakant, tautoje neliko artimos bendrystės su Dievu. Tam laikė. Nepažįsta, čia ne ta prasme, kad taip tiesiog kažkoks tai teorinis pažinimas, bet neliko artimos bendrystės su Dievu ir neliko nuovokos, kas yra svarbiausia ir kas yra esminiai dalykai. Nesupranta. Tauta nesupranta. Kas yra esminiai dalykai, neliko nuovokos. Žinot, šiaip jau būti religingu ir būti prietaringu nereikia didelės išminties. Mes kaip žmonės labai greitai esam linkę įlysti į vairius prietarus. Ir išvelgti gyvenime kažkokius esminius momentus, matyti juos priešingai reikalinga šviesa. Kad neatsidurtume toj padėtyje, apie kurią čia skaitome, bet Izraelis nepažįsta, mano tauta nesupranta. Ir tai yra kiekvienam iš mūsų irgi iššūkis. Irgi ir pašaukimas, ir garbė, ir iššūkis. Būti suinteresuotais tuo, kad mes pažintume Dievą. Nes tam tikrų būdų skaitant šitą skyrių, kurį mes perskaitėm, galima daryti priešingas išvadas, kai mes skaitome, kam man daugybė jūsų aukų. A, tai aukų nereikia. Man jau užtenka, reiškia, jūsų avinų. Reiškia, neaukokite man tuščių aukų, smilkalai man yra pasibjaurėjimas. A, smilkyti nereikia, gerai. Aš negaliu pakęsti jauno mėnulio sabato ir kitų švenčių. A, švenčių nereikia, gerai. Nejaugi jūsų iškilmingi susirinkimai, netgi jūsų iškilmingi susirinkimai yra nedorybė. Jūsų jauno mėnulio ir kitų iškilmių mano siela nekenčia, jos mane slegia ir aš pavargau nuo jų. Sako, jūs iškeliate rankas, aš nusisuku nuo jūsų, kai kalbate daug maldų, neklausau, nes jūsų rankos krūvinos. Ai, reiškia, nereikia nei maldų, nei kelti rankų, nieko. Galima padaryti ne tas išvadas. Čia nėra žinia apie tai, kad kai kurių garbinimo formų nereikia. Čia yra žinia apie tai, iki ko galų galiai jis ateina. Sako, nusiplaukite, apsivalykite, pašalinkite savo piktus darbus. Tada ateikite. Nes prieš tai jis tą užduoda, sako, kas reikalauja iš jūsų viso to, kai ateinate pasirodyti man ir mindote mano kiemus. Čia izraelitams. Bet sakau, yra pagunda mums kaip žmonėms tokiais atvejais sakyti, a, tai reiškia, nereikia ateiti. Ne, žinia iš viso ne apie tai. Žinia, viešpats kalba apie tai, kad jeigu nėra tam tikros vidinio gyvenimo kokybės, tuomet išorinis religingumas yra beprasmės. Bet tai nieko neišspręs, jeigu mes neturėdami vidinės kokybės, panaikinsim išorinį religingumą. Tai nieko neišspręs, tai tik tai viską dar giliau įvarys į duobę. Mintis yra ta, kad mums nereikia pasilikti su tam tikru išoriniu religingumu, bet gyventi vidinį gyvenimą su Dievu. Pažinti Dievą. Toliau čia tas vienas reiškia momentas, kad Izraelis mažiau nuovokos turi negu gyvuliai. Dabar toliau eina, sako, vargas nuodėmingai giminiai, nuo nedorybių apsunkusiai tautai, piktadarių palikuonims, neklusniems vaikams. Jie paliko viešpatį, supykdė Izraelio šventąjį, nusigrėžė nuo jo. Yra privilegija. Matot, kartais mes taip įsijaučiame, kai kurios klausimės, sakom, o kaip bus su tais, kurie netiki, kurie nepatikėjo, kurių viešpats nepašaukė. Užduokim klausimą, kaip bus su tais, kurios pašaukė. Visų pirma. Įsivaizduoju, kaip bus su tais, kuriems parodyta malonė. Kurios pašaukė, kuriems ištiesė ranką ir kurie nusisuko. Vat kaip bus su tais? Nes tai mums aktualesnis klausimas, nes mes jau nebesam toj padėty, kurių nepašaukė. čia jau atskira kalba. Mes esam tie, kuriuos pašaukė. Kuriuos pašaukė visagalis Dievas. Kuriuos pašaukė tas, kuris yra viso ko viešpats. Kuris yra didžiausia išmintis, tikroji išmintis, kuris yra tikras gyvenimas. Jisai pašaukė. Ir bet kuriuo atskiru kampu be pažiūrėtum, tarkim, jeigu tave šaukia karalius ar valdovas ir tu ir šaukia ištiesdamas malonės ranką, ne kaip prievolę, ir tame yra jo gailestingumas, jo malonė ir privilegija iš jo pusės, ir tu paniekini tai, tai jau yra netinkama ir nedora. Jeigu šaukia garbingas žmogus ir tu su juo elgiesi grubiai ir netinkamai, tai yra netinkama ir nedora. Jeigu elgiesi jautrus ir malonus asmus į tave kreipiasi ir tu jam atsakai grubiai ir nuo jo nusisuki, tai yra netinkama. Iš kurio kampo be pažiūrėtum? Kaip tu be pasižiūrėtum į viešpatį? Mums svarbu suprasti tą dalyką, kad tai, kad mes patyrėme jo prisilietimus, tai, kad mes buvom pašaukti, tai, kad mes išgirdome Evangeliją ir patikėjom ją, tai iš vienos pusės yra privilegija, mes visi ją deklaruojam. Jis suteikė mums teisę ne tik vadintis Dievo vaikais, bet ir būti. Mes kartais prisimenam ir galvojam apie tą ateities viltį, kuri mūsų laukia. Mes žinome, kad Dievo karalystėje mažiausias yra didesnis negu Jonas Krikštytojas, kuris buvo didžiausias tarp gimusių iš moterų. Mes kažkiek tai suvokiam tuos dalykus, kažkiek suvokiam, kad tai yra privilegija, kad mes esam pašaukti taip, kaip Senojo testamento laiku Izraelio tauta buvo pašaukta, tai buvo privilegija. Bet jie nusisuko tada. Jie nusisuko. Sako, jie supykdė Izraelio šventai, nusigrėžė nuo jo. Jie paliko viešpatį. Taigi, mes turim tam tikrą istorinę pamoką ir žinę tuo metu, kada tai vyko. Ir šiandien, kada mes žiūrime tą žinę, jinai kaip ragina mus nepamesti iš akių savo pašaukimo. Kad kažkokie tai kiti dalykai netaptų didesni. Kaip ten mes pabaigoj skaitome šitos skyriaus. Sako, jūs gėdysite ąžuolų, kuriais džiaugiatės, ir jūs raudonuosite dėl sodų, kurios buvote pasirinkę. Tai buvo Izraelio tautai. Reiškia, dideli medžiai, po kuriais jie aukojo aukas stabams. Ir jie galvojo, kad tai yra tuo metu išmintinga. Ir sodai, reiškia, irgi matyt, ten vyko aukojimai kažkokie, tai jie, sako, jūs gėdysitės. Jis kalbėjo jiems. Šiandien yra dalykų, kurie atrodo mums vertingi kaip žmonėms, ir mes, žiūrėk, renkamės juos, bet Dievo akyse, jisai tada sako, nu, bus laikas, tu gėdysis to. Todėl, suvokiant pašaukimą, matant savo dalį, yra svarbu skirti dėmesio ir jėgų renkantis. Šitam gyvenime nėra taip. Žinot, pasaka apie laimingą ir neskausmingą gyvenimą yra netikra šitoj žemėj. Man labai giliai liko atminty, mano mama su manim dalinosi, aš esu kažkuriam pamoksle kažkada minėjęs, tokia kaip pasaka apie vieną mamą, kuri pagimdė savo kūdikį per pačias kalėdas, kūčių naktį, ir pas ją atskrido angelas ir sako, tu gali prašyti savo vaikui, ko tu nori. Ko tu nori gali prašyti. Sako, jisai gimė šią valandą, jam reiškia bus suteikta, ko tu nori. Jis sako, aš noriu, kad jis mat gyvenime neverktų, nepatirtų skausmo. Sako, tu tikrai to nori? Sako, gal tu geriau prašyk ko nors kitoje? Sako, ne, aš noriu būtent šito. Sako, gerai. Ir angelas pasitraukė, jis pasižiūrėjo į kūdikį, jis buvo negyvas. Šitoj žemėj turėti iliuzijų apie neskausmingą malonų, tokį gerai be šito efektu, neskausmingą malonų gyvenimą yra tuščia pasaka. Mes suvokiame save, mes pažįstame savo pašaukimą, tame mes išgyvename skausmą. Tame yra pastanga, tame yra tam kartais desperacija. Bet vienintelė paguoda yra ta, kad tas skausmas tik ir nelieka tik skausmu, kad galų gale ateina ir atsakymai. Taip, būna skausmingų dienų, būna skausmingų laikmečių, bet ateina atsakymai. Viešpats atsako. Ir todėl mums paniekinti savo privilegiją, pasižiūrėti ją taip kažkaip, kaip į kažką nereikšmingo, į kažką nevertingo, yra paprasčiausiai gyventi be nuovokos. Ir mums reikia užtarti vieniem kitus, palaikyti vieniem kitus, melstis vieniem už kitus, kad mūsų protai neaptemtų, nes mes kiekvienas susiduriam su tuo pavojumi. Nes informacijos rautai aplinkui vaikšto tokie dideli, yra tiek daug visko, ir tas viskas taip tuščia didžiąją dalim, bet tuo momentu, žiūrėk, užkabina kažkokia tai sielos tygelė ir atrodo, kad šito labai reikia, ar dar kaip nors. Bet reikalingi vieni kitus palaikyti tam, kad vis dėlto, kad mes išlaikytume sveiką nuovoką, kad mes nepasigertume, neapsvaigtume. Aš atsimenu, kažkada mačiau tokį kaip nuotrupą kažkokio filmo, bet ten buvo tokia kaip kažkoks tai toks truputį fantastinis, pasakinis filmas, ir jo herojai atėjo į kažkokią tai vietą, kur juos vaišino, ir jeigu jie kažko ten paragaudavo, tai jų akis, jie pradėdavo matyti labai gražius ir skanius patiekalus, o ten buvo kirminai visokios bjaurybės, bet jie jau matydavo kaip labai gražius ir skanius, ir jie juos ten valgydavo. Bet kažkuris vienas iš jų, jisai to blaivaus žvilgsnio neprarado. Ir po to jis ir kažkaip kovojo, kad ir kiti tą žvilgsnį atgautų. Ir jie atgavo ir pamatė, kas ten iš tiesų yra. Ir tada jau jie bėgo nuo to. Taip kad mes vienas kitą užtart, palaikyti vienas kitą. Kad tas mūsų žvilgsnis neapsiblaustų, nesmerkti, nežeminti vienas kitą, bet palaikyti vienas kitą, užtarti. Nes mes kaip žmonės linkia maždaug, jeigu jau kažkas klumpa, tai tada, tu jau neišlaikėjai. Tai dabar jau tave reikia dar užduoti truputį, kad už tai, kad neišlaikėjai. Ir toliau sako, ar verta jūs dar daugiau bausti, kur ir toliau maištaujate. Jau visa galva nesveika, širdis silpsta. Ir čia būtent matome, kad Izraelis paniekino tam tikrą patirtį. Kad maištas prieš viešpaties auklybą. Kad jau nusikaltimas priešingas sveikai nuovokai. Ir taip yra, kad nuodėme nemato pasekmių. Kai nuodėme mūsų aptemdo, mes nebematome savo polių pasekmių. Mes tarsi nebeižvelgiame jų. Mes matome tai, kas šiuo metu yra. Atrodo, tai dabar yra svarbu. Mes nematome to, kas bus po to. Tai tarsi praranda reikšmę. Bet gyvenimas greitai praeina ir po to iškyla tai, kas ir ateina su tam tikrais vaisiais. Ir čia Izraeliui Izaijas sako, ar verta jūs dar daugiau bausti, kur ir toliau maištaujate? Ką tai reiškia? Reiškia, kad jau buvo prasidėjusios bausmės. Buvo ten jau tuo metu, kada pranašas pranašavo, jau vyko konkretus įvykiai Izraelio istorijoje aplinkui, kaip sakant, Judo karalystės istorijoje aplinkui. Jau puolė Sirija, puolė Izraelio karalystė, buvo karai, buvo tie nuostoliai, buvo viskas. Ir matosi, kad Judo žmonės nesuprato, kitaip sakant, neįvertino, jie neišmoko pamokos. Nežiūrint to, kad jau buvo tai, jie toliau gyveno kaip gyveno. Jie laikėsi tam tikrų religinio gyvenimo formų. Jie galvojo, kad jeigu jie aukos daugiau aukų, tai jie kažkaip tai patiks viešpačiui, tarsi sumanipuliuos jo. Bet viešpas sako, ne, sako, šitie dalykai, jie netinkami. Nors nežiūrint to, kad va, tokie aštro žodžiai, vis dėlto žiūrėkit, jei kareivijų viešpats nebūtų palikęs mums mažo likučio, mes būtume kaip Sodoma panašus į Gomorą. Vis dėlto jis palieka likutį. Vis dėlto jisai netgi tokioj visiškoj tamsoj, sakytum, tu gali matyti tą gailestingumo žinę, tą dievo troškimą. Sako, vis dėlto klausykite viešpaties žodžio, jūsų domos valdovai, išgirsk mūsų dievo įstatymą Gomoros tauta. Tai nėra, kad dabar negirdėkit ar dar kažkaip, klausykit, išgirskit. Kadangi mes kaip žmonės dažną kartą, kai kažkas tai mūsų supykdo, mes pradedam kalbėti grasinamom intonacijom. Ir mes, kai mes sakom klausyk, tai ne tai, kad tu dabar turi kažką išgirsti, bet tai reiškia, kad tu esi niekšas ir kad tu esi niekam tikęs. Tuo tarpu Dievas, kai jisai sako klausykit, nors jisai kreipiasi į Izraelitus labai aštriai, vadindamas Sodomos kunigaikščiais, tautos vadovus ir Gomoros tauta, reiškia, pačiais labiausiai žeminančiais pavadinimais, bet jis sako, klausykit ir išgirskit. Labiau, kada jis taip vadina, jis vadina pagal tikrovę, kuri ten buvo. Ne pagal, tai nėra kažkokios tai niekinančios hiperbolizacijos, tai yra tikrovė, kuri ten buvo iš tikrųjų. Bet jis sako, klausykit ir išgirskit. Ir tuomet jau jisai duoda tą visą vaizdą, sako, kam reikia visų to peigų, kam reikia visų tų dalykų. Sako, kam reikia daugybės maldų, jeigu nėra tam tikrų apsisprendimų. Sako, nusiplaukite, apsivalykite, pašalinkite savo piktus darbus iš mano akių, liaukitės darę piktą. Mokykitės daryti gerą. Ieškokite teisingumo, padėkite prispaustiesiams, apginkite našlaičius, užstokite našles. Gailestingumas. Teisingumas, gailestingumas. Ieškoti tų dalykų. Sako, tuomet ateikite. Apsivalykite. Kas tai? Tai santykis su viešpaties auka. Tai santykis su kryžiumi. Su Kristaus kryžiumi. Buvo toks vienas klausimas užduotas, ar šitas kryžius, kuris čia kabo man už nugaros, toks buvo varžytas toks klausimas ant dešimtinių vokų, ar čia tas kryžius nėra rankų darbų garbinimas, ar čia nėra stabmeldystė. Na, aš nepastebėjau, kad čia nors vienas, kuris tarnauja bažnyčioj, kažką tokio padarytų. Aš nepastebėjau. Yra kitas momentas, kada žmogus taip klausia, matosi, kad jis truputį nesupranta iš viso, kas vyksta jo gyvenime, kad jisai kalba garsinių ženklų kalba, kad jisai skaito šventą raštą, kur yra žodžiai užrašyti. Dabar tarkim, jeigu mes čia užrašytume kryžius, Kristaus kryžius, užrašytume žodžiais, būtų 10 ženklų. Ne 10 daugiau, ten 12 ar kiek. Dabar yra vienas ženklas. Sako tą patį. Mes turim suprasti, kad mes gyvename ženklų apsupti. Mes naudojam ženklus, žodžius, garsus, raides, simbolius, mes juos naudojam. Mūsų bendruomenė niekas negarbina šito simbolio, prieš jį kažkaip neišreiškia jam kaip daiktui kažkokios pagarbos. Paprasčiausiai tai mums primena apie tai, kad mūsų viešpats paukojo už mūsų savo gyvybę. Amen. Todėl tiesiog aš išsakau tą vėlgi, aš suprantu, kad toks klausimas gali kilti kažkam tai, bet tiesiog raginau pagalvoti iš viso apie gyvenimą, kur kaip gyvenat, ką darot, kaip mastot, kokiams savokom, ženklai, simboliais, įvardinat vienus ar kitus reiškinius. Nes kitu atveju toks klausimas, jisai rodo ne dievotumą, bet tam tikrą užsisiaurinimą. Tačiau grįžtant vėl ir einant jau į pabaigą, prie to, kad apsiplauti ir apsivalyti, tai yra kvietimas prie Kristaus kryžiaus. Nuoširdus, pamatant, suvokiant. Aš manau, kad jau dabar mes galvodami, žiūrėdami į tą Izraelio situaciją, mes galim aptikti ir kai kurios savo momentus, kiekvienas pats asmeniškai. Mes galim aptikti tuos dalykus, kuriuos vertėtų atnešti Dievo akivaizdom ir nuo jų apsivalyti. Ir labai svarbu mums pamatyti, kad vidinis apsisprendimas ir tam tikras kasdienis gyvenimas yra svarbus Dievui, o ne apeiginė išorė. Ir kad būtent tai yra šitam pirmam skyriui išsakomų Izaijo žodžių vienas iš tų esminių momentų, kuriuos jis rodo. Jis rodo į konkrečią padėtį, kuri buvo Izraelyje, kurią žmonės tuo metu gyvenę buvo pridengę tam tikrom religiniam praktikom ir bandė pristatyti save kaip dorus, iš esmės gyvendami nedorai. Dievas su tuo nesitaikstų. Jis nori, kad jo tauta pažintų jį. Pažintų savo Dievą. Šitas klausimas, kurį aš gavau ir kurį dabar aš paliečiau vat, apie kryžių, man sako, kad tas žmogus, kuris klausia, nepažįsta Dievo. Suprantate? Dabar tai nereiškia, kad tokių klausimų. Tas klausimas atėjo anoniminis, aš nežinau, kas tas žmogus. Manęs tai tiesą sakant, aš ir nesu linkęs čia dabar knaisiot, kas čia tas žmogus. Man daugiau pats pergyvenimas, pats rūpestis, palauk, jeigu toks klausimas užrašomas, tai reiškia, žmogus gyvena tamsoj, tai skausminga. Žinoma, geriau klausti ir išgirsti atsakymą, negu iš vis sėdėti, tai aš nieko neklausiu, užsirauksiu su savo tamsa ir sėdėsiu toksai, savo rusį užsidaręs, visus langus užtraukęs. Ne, taip irgi neišeitis. Tuo labiau, kad šiuo atveju aš tikrai to žmogaus, kaip sakytum, aš nenoriu jo ten kažkaip linčiuoti ar bart, aš noriu tiesiog pasakyti, kad ieškoti Dievo pažinimo. Nes taip gyventi su tokiais klausimais yra labai sudėtinga, sunku, varginantis dalykas. Todėl ieškokime Dievo pažinimo. Branginkime jį. Nepasitenkinkime turimomis kažkokiais turimais pavidalais. Šiandien vaikų laiminimas, mes gausiau susirenkam negu kitais sekmadieniais. Mes norim, kad mūsų vaikai būtų palaiminti, bet jeigu mes būsim toli nuo Dievo, mūsų vaikai nebus palaiminti tuo. Jeigu mes nepažinsim Dievo, mūsų vaikai nebus palaiminti tuo. Nėra taip, kad kažkas gali būti palaimintas. Mes gerai, žinot, sena pasaka, kai tėvai sako, tu nerūkyk, aš rūkau, bet tu nekreik dėmesio, tu nerūkyk. Taip neveikia. Taigi, brangiai, prasideda mokslo metai. Ir mes toliau eisime per pranašą Izaijo knygą. Žiūrėsime ją, rasim daugybę įvairių nuostabių dalykų. kurios pranašas Izaijas matė ir išsakė. Išsakė savo laike, išsakė žiūrėdamas į ateitį. Tai mums padės ryškiau pamatyti savo viešpaties didybę. Amen.